habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafinnimo isniina bisha Oktoobar waa 9 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan suxufi lagu xukumay Soomaaliland,
maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama maxamed waxa lagu eedeynay ay ka yaraayeen muddo 3 sano, laakiin aanu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda koor jeediyo balse aanan nasiib u helin. Waxaa la xusuusin mudan anigu dacwada ma joogin halkii maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kaman difaacin eedihi maxamed loo soo jeediyay ayuu soo jeediyay xabiiska xeeraalintu. Maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco midna. Waxaa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeyntii dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aynu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ka hadlaya xaaladda ciidamada Soomaaliya.
waa laga xoog badan yahay, waxaana looga xoog badan yahay wax foosa uma soo aadayaa marka kaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay. waana u diyaar garoobayaa laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka.
xubintii qurba doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen. afhayeenu hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha ee Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix qoryaha AK-47, 320 rasaas iyo 3 bam gacmeedyo. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo axad ahayd cadeeyay in si xubnaha dimuquraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano Dreamers oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan Mareykanka ay waalidiintooda sharci darrada ku keeneen in ay sii joogaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green card-ka, in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adda socdaalka dalkan ah, iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. bishii hore Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha loogaga saarayo barnaamijka dhalinyarada ay dalkan waalidkood ku keeneen sharci darrada, taasoo ahayd barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama si aanan dhalinyaradan loo masaafurin, waana boqolaal kun. Trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay, waxaana ka mid ahaa in la xadeeyo green card-ka lagu qaato oo keliya qoys ahaan, iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta Mareykanka, iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa.
dowladda Mareykanka ayaa xaddii shaacisay inay si kumeel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga ahi tallaabadaas oo Ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda Mareykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan Mareykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. todobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkigu xabsiga u taxowday Metin Toboz oo Turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriir joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakada argagixisaha oo ku eedeysan abaabulkii afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga.
labiyo toban qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxayay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in may dadka toban caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadka doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 400 ilaa 500 qof. Doonidan waxay ku quustay wabiga lagu magacaabo Naf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay'adda Amnesty International ayaa ka hadashay masiibadan iyadoo sheegtay in dacdada marqaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ku jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanay dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii August. Halkaad warkaasi nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedaysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay Hargeysa ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxafiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay
Maxamed Aadan Dirir? Waxa la xiray 2019 Maxamed Aadan Dirir waxa lagu eedeeyay warar faafin, warar been abuur ah iyo aflagaado ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay Nuruddin oo sheegay in ay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaas markaa taas lagu eedeeyay Maxamed, taas aan loo xiray isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragtaa?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci darro ah. Xukunku wuxuu ka soo baxay maxkamadda gobolka Murdejeex oo ka soo baxay. Xukunkaasi ma aha mid ay maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4-aad iyo qodobka 10-aad ee xeerka ku ciqaabta iyo qodobka 7-aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland xeer lambar 422/2023 aasaasay. Hay'adaha garsoorku way kala sarreeyaan maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeeyay ay ka yaraayeen muddo 3 sano. Laakiin anuu qareen ahaantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda ka hor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada ma joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kanan difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ay soo jeediyeen xafiiska xeeraalintu. Maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco. Midna waxa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeyntii iyo dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen isla markaana ay maalin kaliya lagu xukumay dacwadiisana lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaanaysaa nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 27-aad iyo 28-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkada waan rabaa in ummadana na dhageysanaysana faasiyo sida qaba qodobka saxaafaddu xeer gaar ay leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer lambar 27-2004 qodobkiisa 10-aad faqradiisa 6-aad waxay qabtaa qofka saxafiga markuu galo falalka noocan oo kale in qofka cabanaya ee ka cabanaya laaflagaadeema war beena laga sheegay laba arrimood baxaq u leh: kow, inuu furto dacwad madaniya oo dalbada ciwaan celin ama magdhow ku munaasaba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheegay in waaba haddii ay jirto bay maxkamaddu cadeysay, iyo inuu qofku isla wargeyskii ama isla warbixin websaytkii lagu aflagaadeeyay ee ku cabanay in isla websaytkii lagu raaligeliyay marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jiritaan la'aanteeda. Balse waxa sharci daraaba in qof saxafiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Garyaqaan ka dhexgala halkaa, markaad eegto qodobka 10-aad faqradiisa 6-aad adigoo tixraacayso, wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerar kale dalka u yaalla, kan ay qabtad ka cabanaysaan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaalla?
Waa run uu ku jiraa xeerarka dalka u yaalla, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaar ah isku horyimaadaan waxna dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha ee garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh, iyo awood u leh
awood waxa lahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda ka hoosaysa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxaa xiga inaan runtii raacfaan baan ka qaadan doonaa maadaama xukun maxkamadeed dhacay lagu ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya, waxaan u qaadan doonaa raacfaan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee magaalada Hargeysa ayaa cambaaraysay xadhigan, isla markaana ku tilmaantay mid شرعي قبال مرسن وحايم كيلة فردية قدومية ها حارون تاسي قولي أحمد شامع قولي الدفاع أدلو إذا محيط ورس حافظتك
دعوه وصحافتك وحكو صافتان تولي يدان قرين كيسين اللو شيغين قويس كيسين اللو شيغين يقراب دي سي متكونا عني وغين قوف جوغنا عني حين ايان تشالي محكمة الله هوركاني بايس لشالي بطولبا الحكمي تاسو انو عرق نيني كسوه شيغ دوغو دبدا دستوري غاي شيغين داتكو حاقو ليين استفاع كرا
قولي الوحد شفتها الشرعية المركات كون نقطو يو نظام كشرعية ان حق كلي قفك يا دساني ما له قفك دعوني ان حق بليهي قفك كون دعوني يا وحو شيغانيا ان لسب عدلي شرعو لبد دينابين ليغميان ودغي
runtii waxa aad iyo aan xaqiiqo ah dacwad loo qaaday qofka hadii lagu eedeeyo inuu la mamleeyo qof dil xitaa xaq wuxuu leeyahay maxkamad caadi ah maray first trial oo aasaaska sharciga ku qorana marka markay isagu mu helin maxkamad cadaalada waayo qareen buu lahaa qareenkiisa lama sheegin xaaskiisa qoyskiisa lama sheegin si Alla say dacwadaas uu qaaday maxkamad dacwad qasuuliya oo degdeg ah nidaamka loo qaaday waxa aad iyo aan runtii noo ganaxii ci u weynay aanu maanta ka cabanaynaa waa taas runtii anagu marba ma dhiri gelinayno ama qof dowladaha ama shacabaha ahaadeen inay cid sharaftooda iyo karaamadooda wax la yeelo waana arrin Soomaaliland u baahan tahay wax ka qabato
sidoo kale imka waxa halkan ila fadhiyay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaa Maxuuto Maxamuud Maxamed aadan dir xadigiisa waa la xiray ururahan iyo sidoo kale saxafadahan si waragtan
bismillaahirrahmaanirrahiim warunta maxamed waa la xiray waana la xukumay sanadii 6 bilood baa lagu xukumay ururka soolja runtii dhowr jeer buu dacwado badan oo leeyahay wariyahaasi galay runtii aad baa dhibaatadiisu u farabadatay maxamed markii ugu dambeysay xataa maxkamadda waxay siisay damaanada in ninkaasi xurriyadiisa loo siidaayo oo aan wax dambe ku noqonin laakiin uu ka waantoobay maxamed
qofka saxafigiin wax qoro iyo inuu wax gudbiyo labada midna dambi ma aha sharciyan iyo aqliyan midna waa maxay waxa idinku aad u aragtaan marka inuu gafkaya
dambiyada loo haystay muddo badan ay soo noqdeen dhammaantoodna waxay ku runtii anshaxa ka baxsan saasa haddana dhowr jeer lagu cafiyey wuu ka waantoobi waayey runtii anagu waxaanu matela oon u shaqeyna oon u adeegnaa suxufiyiinta duruufaha kale suxufiga la soo gudbanaadaba ururkaa tunka u rita marka runtii ururku maadaama isagu mas-uuliyadda suxufiyiinta dhakada u ritay runtii haddii laga gardaray anaga u doodi lahayn difaac lahayn laakiin waxaan u aragnaa maxamed dambiyada uu galay ee weliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyey محمد وحويان كوا كبح في نحتك وانتي سولج اي دفاعي كار لهد انتي شرعي ودفاعي كار لارنتي كبح سوي مركا يوحانو ورقنا ده كيس كيس رنتي انو كيس شرعي قمري هاي
warbixintii wariyaha VOA barxad maxmuud kaariye oo hargeysa ka soo diray suxufiga lagu xukumay xabsi gudaha magaalada hargeysa ay taasi ahayd halka aad ka dhageysanayseen waa VOA wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay in tirada ciidamada Soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aad u yihiin isla markaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa waxa uu VOA wareysi u sheegay uu siiyay ku sheegay in ciidamada Soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku hawlgalaan waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyaha Haaruun Macruuf
bishii la soo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weerarad way ka badnaay laakiin afar weeraro aad u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan boola guduud ku jirta balad xawo ceel waaq bariire khasaare badanna way geysteen dhibaato badanna way geysteen hawshii madan wasiirka ugu dambeeyay gaashaandhigga ahayd ciidanka Soomaalida muddadaas la soo dhisiyey maxay laf dhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan
weerarada horta way dhici doonaan wayna dhici jireen balse wadanku wuxuu ku jiraa dagaal ayuu ku jiraa dagaalkaasina waa dagaal muxuu ahaa kafool kafool ama aana marka kale waxa weeye waa dagaal doomaalaysi iyo wixii lamida lagu fuliyo dagaal hadduu dhaxana marna waad guuleysanaysaa marna waxa weeye way kaa tigsanaysaa marka dii su-aashaada aanu soo maqlo oo ah ciidamada la dhisay intaas maxay ugu horimaayeen ciidamada way dhisan yihiin wax badan baana u dhiman dalkuna aada iyo aada ayuu u weynyahay tirada ciidanka moo taqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan ma ay dabooli karaan meel kastaba taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haysaana iyo kuwa qolada kala haysato oo nabadiidka ah waa laga xoog badan yahay waxaana looga xoog badan yahay wax toosa uma soo aadayaa marka kaba waa dhumaalaysa iyo wax qarax iyo wixii lamid la xariira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay waana u diyaar garoobahayaa laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka waan ogsoon tahay inuu imbargo ama xamadaado ay saaran tahay ciidanka ay saaran tahay waxyaa badan baa keenaya in mararka qaarkood
waa gartay waa laga yaabaa weerarada dhumaalaysa weynay jiraan laakiin waxaa jira weerarro kale oo ay qaadaan u badan tahay xillig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay hubka adeegsadaana waa hubka waddanka yaala oo aan aaminsanahay dowladda iyo ciidamada dowladduna inay haystaan wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya hadday yihiin ciidamada soomaaliya hadday yihiin ciidamada amisom maxaa ugu wacan baa isleeda
wallaahi su-aashaasi waxa weeye runtii nin dagaal ku jira mar kastaba ama sidoo kale ama hal qaab ama hal farsamo ha usoo ha adeegsadeen ama waqtiyada qaarkood ha adeegsadeen laakiin waxaasu waxaa keenaya ama keeni karaba waad garanaysaayo meel kastaba waxa weeye taliyaa ka taliya mas-uul baa jooga mas-uulkaas meesha jooga feejignaantiisa iyo diyaar garowgiisa iyo cadowga muxuu ahaa xogtiisa intaba asagaa mas-uuliyaddaasu saaran tahay marka waxaad ka imaani karta ama haata amison ha noqoto ama ha noqoto ciidanka soomaaliyeed ha noqoto waxyaabaha halkaa dhacdhacaya waxaa ka mid waxaa sababsanaysaa taliyaha meeshaas jooga ama ka talinaya ayay sababsanaysaa feejignaan la-aantiisa asaga iyo ciidankiisa marka waa cadowgu waa kaa faa'idaysanayaa haddaadan feejignayn ama waqti ha noqoto ama xeelad uu adeegsanaya ha noqoto intaba
waagar su-aasha kale ee aan arrintan kaa weydiinayo waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin in weli ciidamadu inkastoo ciidamo qaran yihiin haddana sida u kala fadhiyaan inay beer ahaan u qaybsan yihiin ma jirtaa arrintaasi maxaa shaqa aad ka qabanaysa markii ugu dambeysay
saad ogsoon tahay ciidamada waa ciidan soomaaliyeed ciidan qaran soomaaliyeed iyo meel kasta uu joogana wuxuu dutaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhaqsanaadeen oo dad isku dhaqan ama ciidan isku dhaqan oo qaran ha noqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo soomaaliya oo ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa guto naqshadiisana u horo waxaad ka garan kartaa dhibaatooyinka cadowgu deysanhayo ama lagala kulmahayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas meelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro oo aada iyo aada ugu badan meel kastaba taasina waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qof soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel ha lagu magacaabo ama deegaan ha lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhisan yahay taas oo yaraynaysa ama xoojinaysaba wadajidka iyo midnimada ummadda soomaaliya ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan siduu u muuqdaa qaran soomaaliyeed u muuqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo ciidamadaas ka tirsan inuu nafsadiisa u huraayo meel kastaba ha joogee
wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh calidiini oo u warramayey wariyaha v o a haarun macruuf ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyn dhammaadka sanadkan ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad laga hadlaya taakulaynta ciidamada oo ka dhacda xalay hoteelka s y l warbixintan waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed cabdulle
hadal jeedinta ra-iisul wasaare xasan cali kheyre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ay garbataagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aada u dhallinyar yihiin oo labisan dharkii milatariga iyo booliiska iyo asluubta waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid
dharka ay gashay yihiin waxa uu idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oo diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteena iyo dhiiggeena.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida.
Sanadka 2007 hadii Ilaahay iraado bisha December 2017 hadii Ilaahay iraado waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waa ka sheegaya. Haddii aad dowladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December, haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaale tahay, haddii aad ka shaqeyso xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo aad xaq u leedahay.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u jeediyay madaxda dowladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalka loo adeego.
Dowladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenna, in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekada leh, dal bad leh, dad khayraad leh, dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaalo adduunyada ay isku haysato. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweynuhu hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagantaha ka leexiso inay mustaqbalkiinna ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolol tii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inay sa dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hogaamiyo.
Ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto. Laakiin su-aashii waxay tahay ma jidkan ka haboosannahay mise jihadan ka haboosannahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay. Jidkaasi ha lahaado buholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudxor marka habeenka lagu safraayo. Waxaan ii sheegaya laakiin jidkii baan ku taaganahay.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad uula naga dhegeysanaysaan waa v o si toosa in kaga imaneysa Washington. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan Soomaaliya ee ganacsiga marka la barbardhigo sanadkii hore. Gobollada xuduudda la wadaaga dalka Kenya dhinaca koonfurta Soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca Kenya, waxaana sanadkan la sheegay in Soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca Kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion Kenya ee u dhiganta ilaa $100 million oo dollarka Ameerikanka. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay Zahra Cabdixamed.
Soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka Kenya ugu jirta waddanka saddexaad ay wax u dhoofiso ayaa waxaa hay'adda xisaabaadka qaran ee dalka Kenya ay sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee Soomaaliya u diraysay. Waxaa dowladda Kenya ay sheegtay dalalka Tanzania iyo Uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka Kenya uu sida zaa'idka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga. Waddanka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya magaalooyinka Leboyo, Soomaaliya, Mandera oo iyana xuduud la leh dhinaca Balad Xaawo iyo Ceelwaaq oo Ceelqaalo ee dhinaca ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi plaayiin lacagta Kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaan dhinaca Soomaaliya. Ganacsigaas ayaa intiisa badan waxaa loo yaqaanaa ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduudda. waxa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka Kenya sanadka 2017 ayaa dawladda Kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga Soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 Ahmed Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada Dhoobley ee xuduuda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran wadanka Kenya waxa isagoo dhex jooga ganacsigiisa uu ka keeno dalka Kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduuda
caleenta shaa booshada burka qardaaska ah ee Kenyaatiga cusbooyinka arsinaalka oo hooshiidan ayaguna bacaha yar ka oo bacaha kuwa yiinka wax lagu miisay kuwa waaweyn waxyaalahaas noocaas aan uga yimaada ku yimaadaan baabuur gaar ah oo Kenya laga leeyahay waa keenta oo adigu ma baasa ku wala hadda magaalada waxa ka soo gala isbaha oo dhan uu ka soo gala aniga hadda waan shaqadeena ahayn isbaha oo dhan qalabkiisa oo dhan nooc kasta ha ahaadee kiyu ka yimaada xiyaalaha kale oo badan oo ka yimaada jira ma garatay
maxaa kamida
isbaha hadda dhammaantii ama rinji ahaada ama shamiita ahaada ama bow ahaata ama lamayeeri ahaata dhisma dhammaantii kiyu ka yimaada ay magaalada Dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka Kenya lagu hasayo oo dhanna waa ay kasoo gudbaan oo Soomaaliya u baahan tahay waxaa Kenya Soomaaliya yaalana haddii boodhka la furanayo gaada boodharkan rasiininaya saasaa ficnaan lahayd laakiin hadda waa xilan yahay
qaadka waxa uu kaalinta koowaad kaga jira ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada Kenya ay u soo daabulaan dhinaca gudaha Soomaaliya dhinaca Mandheera iyo balad xaawo waxa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaqa xoogan ugu leeyahay oo kolayada gaadiidka ee ka soo gala Kenya ay yimaadaan maalin walbaba labada magaalo ayaa si weyn ugu tirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasi
waxa waa ka soo gudba sida caleenta sida saabuunaha sida maxay ahaydeen barandhada sida maxay ahaydeen ayu nooc maaragtay duumbida xataa waxa la yiraahdo cusbada la yiraahdo wuxuu dhan waa nooga soo gudbaan ma garad
alaabta bagaashka ah waaye
bagaashkaasa nooga soo gudbay iyo qudaarta qudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada balad xaawo ayaa qaadato hadda anigaan ku noolay
qudaartaba
aad u qaata
dhinaca qaadkana bal iga waran
qaadka asaga xisaabo mala 24 saacba soo gudba warba mala duhur kastoo soo dhaca
beeraha qaadka ee Moa ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsato ah oo reer Kenya ah oo siyaabo kale gadisan dhaqaale oo uga soo galo lacagaha qaadka ee Soomaaliya loo dhoofiyo waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimadda Nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tirsan dalkaasi Kenya inta badan 400,000 oo ganacsato ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasi qaadka kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu ku soo beegmayaa dhinaca kale iyada oo dalka Kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xannibaad ku keeni karaan hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka Kenya maalin walbaba ay ka soo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha Soomaaliya aan laga helin iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha Soomaaliya alaabaha laga qaado magaalooyinka inka dekedaha ah in loo iibgeeyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Zara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi ina la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya.
Markana dhageystayaal
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa. Waxaanu ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo dabcan qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeenna caalamka.
Ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix qoryaha AK-47, 320 rasaas iyo 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyey in si xubnaha dimuquraadiga loola gaaray heshiis khuseeya barnaamijka Dreamers-ka loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay'adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan oo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin. Dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan. Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumeel gaar ahaan u hakisay fiisii aan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga. Talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga oo ku leeyahay ayaa Ankara waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanka ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameeyso ballanqaadkeedii dalkaasi ku aadanaa ee la xiriiray sugidda amaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. Bayaanka laguma caddeyn sababaha Mareykanku ku kallifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. Saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyadii fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay talaabadaasi u qaadatay isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisa ku sheegay. Todobaadkii la soo dhaafay dowladda Turkigu waxay xabsiga u taxaabtay Metin Tobozo, Turkiga u dhashay kana shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedaysan inuu xiriiro joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakado argagixisa oo ku eedaysan abaabulka gambigii dhacisoobay ee Turkiga.
12 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydka 10 caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 4,000 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Siyaalma kana ku soo dhawaada xubinta qurbe Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe todobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr wadan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulanka socda wadanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galaya 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid, waxaana ku jira hogaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban. Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda wadanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London, kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London. Gudoomiyena waa ardaydaasi Soomaalida. Barnaamijka qurbe ayay igu waramayaan. Waa tahay ugu horreyntii haddaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden, bal Cabdi oo iga waran waxaad kaga qayb galaysaan shirkan Colombia?
Shirka Colombia horta sanad walba la qabtaa, waxaa soo qaban qaadaya hay-ad la dhaho One Young Goal oo mar walbana waxaa lagu qabtaa wadan. Sanadka hore waxaa lagu qabtay wadanka Canada, sanadkan waxa lagu qabtay wadankan Colombia, sanadka soo socdana waxa lagu qaban doonaa Holland. Meeshaan marka waxaan soo imaado dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada, iyadoo loo ogolaaday inay kulmaan, ay ka hadlaan sida adduunka mustaqbalka adduunka ku nool nahay, sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen. Sidoo kale waxaa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan wax qabato, adduunka wax ka bedesho, wax cusubna kusoo kordhiyey. Sanadkan waa sanadka ugu badnaa abid shirkan sidii loo bilaabay, wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano. Waa sanadka ugu badnaa, waxaa kasoo qayb galay 1,300 oo qof oo kasoo qayb galay. Wadan ahaana waxaa kasoo qayb galay 194 wadan kasoo qayb galay. Waa marka ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaanba oo shirkan sida loo qabtay. Aniga markii shirkan la qabtay, dadka badanka shirkan waxaa looga soo qayb galay qaab kala duwan. Marka ama dowladda wadan walba dowladaha ayaa dadka soo dirsaday matalaayo oo lacagta ka bixiyo tigidada iyo lacaga looga qayb galay shirka. Sidoo kale scholarship oo waxaa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay-adaha waxay siiyeen scholarship. Soo ani waxaan helay scholarship ay bixinaysay dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay saameysay Soomaaliya. Maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen, waxay dhaheen lacagta waxaa ugu qayb waxaan ka siinaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtay jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanaan. Sidaas daraaddeed ajaaniskan ku helay maadaama anigana ka mid ah dhalinyaro sameysa laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanayo oo la kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology oo isku keenaysa dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay-adaha gargaarka.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi, adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London, ardayda jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay, maxaa lagu soo xushay?
Haa, jaamacadkaygii waa soo direen because sina abdi ana anaka jaamacad ka fiyaar lacag waa aruurina anaka oqoli labaatan kun oo pound waa aruurina oo abaaraha iyo kabacdi mase waxaas aruurina jaamacadka waa ii imaadeen waa ii sheegan conference kan aad here represent us so waa i soo direen here. I'm just thankful for jaamacadka into aika into waa i soo direen and just representing Somali youth.
Waa gartay, waayahay. Bal dib waxaan ugu noqonayaa Cabdi Cabdo. Bal Cabdi, waxaad iga warantaa dhalinyarada qurba joogta ah ee adiga ka mid ah Sweden ka imaaday iyo sidoo kale Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London, maxay ahmiyadu idin leedahay kulamada noocan inaad ka qayb gashiin?
Runta kulanka noocan waa meel madal fiican oo laga kula kulmaysid dhalinyaro kale oo adduunka ka socota oo projectiyo kala duwan iyo fikrado kala duwan adduunka kusoo kordhiyay. Haddaba waxaa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh. Soomaaliyana haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin aan lagu qiyaasa. So sida loo badbaadin lahaa, wuxuu sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo wuxuu u baahan yihiin inay cunaan iyo wuxuu u baahan yihiin inay isticmaalaan waxaas oo dhan. So fikradahaasoo kale inaan inta ka helo aad ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebook-da. Sidaa ogtahay, Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho savage check oo markii meel wax ka dhacaan sida Baris oo kale markii ka dhacay argagixisnimada, qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu samayn karaa, wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan. Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco, laakiin Facebook ma lahan markaa Soomaaliya la joogo calaamadaas oo safety check la dhaho ma lahan. So dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefanay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda, waxaa laga yaabaa qofkuna taleefan ka jaban yahay ama ka deensan yahay. So waa adag tahay in qofku la ogaado inuu dhaawacmo, inuu dhintay, inuu nabad qabo. Walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaaya Soomaalidana badankooda oo waddanka jooga Facebook isticmaala. So madaxweyne ku-xigeen Facebook waa la fadhiistay, gaanita ku helay waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa safety check oo dadka Soomaaliya jooga ay agsiga heli lahaayeen. Runtii isla markaan oo la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda, tiimkeeda igu soo xirtay. Soo ani iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo. Waxay markaa waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo safety check Soomaaliya. Waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay. So I hope marka si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook la sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay safety check sameyn karaan.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa. Cabdulqaadir, maxaa faa'iido ah ood kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa?
Shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyaro oo Soomaaliya into imaadaan sida benefit a lot because we're at Abdi Safani who could benefit Glee in the Facebook here because CEO here, business partners here, the Dan or big position has done into Kulu, into Kulman. So at that, we have more Somali youth coming then.
waye labadina waadin maad celinaya in waqtigiina waxaan idin leeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina in waan ku maatsantiin barnaamijka qurbeena adigu warantay
adiga madaxweynaha wa maashinta
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada dhalinyarada ah ee qurba joogta ah ee Cabdi Cabdow oo ka yimid dalka Sweden iyo sidoo kale Cabdi Qadir Cilmi oo isna ka yimid jaamacadda UCN ee magaalada London ka jirta ee arriga Britain ahna gudoomiyaha dhalinyarada ah jaamacadaas dhigata Soomaaliyeed barnaamijkii qurba ayayna ugu waramayeen iyagoo ka qayb galaya kulan ka dhacay dalka Colombia oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 1,200 oo qof oo caalamka ka kala yimid kulankaasi ayaa waxa dadka ka qayb galaya ay yihiin kuwa lagu soo doortay xirfadaha iyo shaqooyinka iyo waxa bulshada ay ku soo ziyadeen dhalinyaradan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii ka shaqeysay marxaladii adka ee abaaraha wadanka dhawaanta ku dhuftay ee dadka Soomaaliyeed soo mareen barnaamijkii qurba waa naga intahay nabadgelyo.
Barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabd Axmed aan intaasii ku dhaafno markana xubinta dooda gaaban iyo wariyaha magaalada Muqdisho Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. Dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara, halka qaar kalena ay qabaan inuu sii adkaynayo khilaafkii taagnaa. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cumar.
Waxaan is leeyahay waa mid sii adkeyn kara marxaladda maanta uu dalka ku jiro. Waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi, meel fog baa laga keenay in maanta oo xaalku sidan yahay ishaystaan dawladdii dhexe iyo maamul goboleedyada. Waa nasiib darro weyn shir yacni mas-uuliyiin intaa la-eg oo dawladdiina ay ka maqan tahay federaalka ee dalka mas-uulka ka ahaydna ay ka maqan tahay. Waxaan is leeyahay wuxuu sii cakirayaa oo dhibaato hor leh caqabad ku noqonayaa geedi socodkii dowladnimada Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay, dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo?
Anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka ah Jubbaland, madaxda istaadiyaduna isugu tageen. Runtii waxaan is leeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo waxyaabaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inayna laga mamaarmaan ay tahay horta wax kamid ah ama qaranka ha noqoto amba hoosa noqotee maxaanka istaadiyada ha noqotee in la hadlo inay muhiim tahay. Marka way ku hormareen marka inay iyagu hadlaan, waan uga mahadcelinaa weliba ninka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo gogosha dhiga, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaa amba ha noqoto maamulka istaadiyada laftooda dhexdooda waxa ka jira ama dowladda dhexe waxa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaasoo dhan koob waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah. Marka mar hadday ayuu ku hormareen, anigu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaa wax wanaagsan oo maxaa ku yiraahda usoo gudba dowladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyin kala duwan uga soo taagan in maxaan ku yiraa haldhaana noo wajihi doona. Marka isfaham ka yimaada istaydiyada dhexdoodana wuxuu waxtarayaa qaranka Soomaaliya, isaga wuxuu tarayaa federaalka.
Wax isfaham oo kasoo baxaya malah, wax kasta bay gaaraan weli barbaa maqan. Waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolona ay tirahdo waxbaa kasoo baxaya dalka kagu ma ahan, wax badan baa la soo maray. Waxaan is leeyahay maraan daawanayay meesha hawlka shirka ka socda, qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xagga hoose ku sawireen, waxa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dowladdii dhexe qabka kaba joogo. Maadaama qafna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen, kheyr baa ka soo baxayana laleeyahay. Waxbaa iskhilaafsan meesha, waxbaa isdiidan. Marka waxaan is leeyahay waxaa haboon in la wada tashto, laysu yimaado. Waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid, isqancin ayaa lagu wada socdaa.
dhamaan madaxda maamul goboleedada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anuu ismaali markaa wax qiraa soo socdo waan maasantay
inkasta oo shirka ee wada tashiyay haddana waxa jira mugdi soo kala dhex galay ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo dawladdi dhexe shirka qayb kama aha sida daraadeed wax badan laga ma fili karo ayuu maxamed cumar geedo ku doodaya adiga sidankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay ka soo baxaan
waxa jira markii aan qiimeeyo sida wuxuu jiraa dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan waxa meesha ku shiray waa isteediyadii sawirkooda in la xidhan hadda wax dhiba ma ahan madaxweynihii jamhuuriyadda in sare la mariyo ma ahan waxay maxaan ku jiraa wax dhiba oo maxaan ku jiraa ku jira male boosisinka hadalka sida loo dhigo wada tashiga kuma qorna marka in dawladdu ka soo qayb gasho kuma qorna wada tashigaas waxa iska leh maamul goboleedyada waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal warbaleen badan ayaa jira ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin marka siday marka ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dawladda ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabaha ay tabanayaan dawladda ayagoo u midaysan marka ugu horeysa marka waa maxaan ku iraadaa in loo arko in maxaan ku iraadaa wada hadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badanaa laga fili karaa marka waxay noqonaya wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonaya
waxaan ku laabanayaa maxamed cumar geede waad maqlaysaa hadalka cabdiraxmaan jimcaale cismaan wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay-adankan
waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay aan xaqiiqada way maano ma ishaystaan maamul goboleedyada dagaalna kama dhahay waxa laysku haysta waa siyaasaddii ay ka soo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka khilaafkii ka yimid ay aadeen qaar ka hara la arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad way waa midaysan yihiin waxaan is leeyahay marka isma haystaan waxay yani dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan maadaama dhinacii ay ishaysteen ama dawladdii dhexe meesha ka maqan tahay wax kastaba ku sheeg ama wada tashide ama kheyra ka soo baxayde mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga kheyr buma arkaba waxaa kaloo leeyahay waxay leedahay saameyntada ay leedahay oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaaley keeni doontaa haddaan si deg dega wax loo xalin wax yaroo qalloocan lama qaadi karo laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa markaxaas leeyahay yaanay wax qalloocan ka soo bixin shirka isaga ah dawladda dhexena waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay
haye cabdiraxmaan jimcaale barre
dowladda laftiedu arintay qaadato dhexdhexaadkan wa aadaan ugu waafaqsanahay laakiin inay dhexdhexaadaan nahay tiraay fadhiisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato maxaan ku yiraa maamul goboleedyadanahay maxaan ku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiyaho dib heshiisiyana ay ka qaadato maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan maxaan ku yiraa jaamacadda carabta iyo maxaan ku yiraahdaa arintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadaan ayna ku ekeen ay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila
waxaan siinayaa maxamed cumar geede
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaaha lah ila hadda ma aragna madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga hadda waxaa ku balansan yahay imaaraad wuxuu la kulmay kan xagga qatar yacni waxaa rabnaa bahasho dalka maanta meesha uu maraya inaan kala soconno qolo shir qabsata qolana ay tidhahda maya oo sax maaha dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haayo waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aad looga soo dhibooday waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sana afar sana waxaa la fadhiyay ee nairobi intaasoo mar bay daadatay oo laisku keenay waxaan is leeyahay walaalyaalow yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group meel jooga u hadli mahayno waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan baarlamaankii lasoo wada doortay iyadoo joogaa madaxweynihiiba ay doorteen intaas oo meeloo dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana waa maasanta
gabagabada doodan isla suuga cabdiraxmaan jimcaale haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe adigu taama kuu muuqataa
adare ma qabo waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaad ay kala leeyihiin qaynuuniya waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa xaqaab wada shaqeyn oo ay leeyihiin marka shirka waxa ka soo baxaya waxaan qabaane wax maxaan ku yiraahdaa isteediyadan maslaxad ugu jirto dawladda dhaxan maxaan ku yiraahdaa waxay hoos ugu daadig lahayd oo loo soo dhaweeyay meel muhiim ah ay keenay wax keenaan dawladda dhaxan tan ugu jirto saasana ugu aaminsana
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo karnay waxa ka soo baxa madaxda maamulka goboleedyada maxay saameyn ama waa culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
oo waxa way culayskeeda yelanaysaa saameyn weyn waa yelanaysaa maamulka goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaana waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dawladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiga iyo aragtay kale oo lagu socdo aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in inta gorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqan xaarii fanaal kala dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadan oo maasan
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahayd noo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
babu kar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiise leh u socda iyo wadamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan usoo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalaytooyka waxoo iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5-1 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga airland gruubka f denmark oo romaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 1-1 bareeja kazakhistan waxay armeniya la gashay 1-1 bareeja halka bolanna ee 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysa xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 1-0 waxaa ku badiyay ingiriiska slovakia 3-0 waxay ku dhufatay malta halka sloveniyana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareeja ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray wadamada masar iyo kongo ku wada jira gruubka i kulankaasi oo natiijadii kasoo baxdahay ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber bareeja oo ay kongo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee kongo oo ciyaaryahan baku matu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay waxay dhacayba waa la ogaa
وليك يا بس ايه ده ايه اللي بتعمله الكوره فينا ده حرام عليك ده الضغط والله والله ده الضغط
بس هو ها وريني تبين هي عيارته وعودكي ساعات كدريم يسان قيرده كم وقتي يسيد ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jabin farxadii uu dareemay wariyaha ciyaarta dabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa in ay koobka adduunka u soo gudbaan maxamed saalax rigooradii la dhigay shabaq
maxamed
saalax
maxamed saalax waa allah 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 ya rabbi allah allah ya rabbi allah allah ya rabbi
الله يا بلاد الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
الحمد لله أتنى ملان wadamada masar ku heli soo miitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018 qaarada afrika waxa xaqiiqsaday masar iyo nigeria qaarada asia iran japan kuuriyada koofureed iyo saudi arabia halka qaarada yurub ay soo baxeen belgium england jarmalka poland spain iyo ruushka oo koobka marti gelinayo isagu waxa sareeb aan soo gelin qaarada waqooyiga america waxa ka soo baxay wadamada costa rica iyo mexico halka latin america uu ka soo baxay oo kaliya xulka qaranka ee brazil hataana kulamada isreebka ee maanta la iskaga hor imaanayo gruubka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxa kala cadaan doonta Serbia, Wales iyo Ireland cidda u soo gudbin doonta ciyaaraha kama dambeysta ee koobka adduunka waxayna isku arki doonaan Moldova oo Australia la kulmi doonta Serbia, Georgia ayaa iska hor imaan doonaan Walesna Ireland ayay fuuday isgalin doonaan gruubkan ayaa haatan waxa hoggaaminaya Serbia oo 18 dhibcood leh waxa ku xiga Wales oo 17 dhibcood leh Ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh kalama cad ayay hadda cidda kasoo gudbi doonta gruubkaasi gruubka G oo lagu kala baxay mar hore Spain hoggaaminayso ayaa waxa iska hor imaan doona Albania iyo Talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreebka labaad gali doona Macedonia iyo Liechtenstein ayay kulmi doonaan Israel iyo Spain ay marti gelin doonta gruubka A ayaa isaguna ka mid ah gruubyada la isku dhagan yahay oo ilaa hadda la kala xaqiijin Finland waxay marti gelinaysaa Turkiga Iceland iyo Kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine ya natiijadii kasoo baxday waxa ay dhignoonta wacdaro waayo waxa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo kaliya laba dhibcood oo Iceland ay ku hoggaaminayso Croatia iyo Ukraine min 17 dhibcood ay leeyihiin labadooda ayaana fooday isdaraya hadii barajo ay noqoto ciyaartaasi waxa gooltirsi ku soo gudbaya xulka qaranka ee Croatia hadii sa ay Ukraine badiso Croatia laga badiyo taasi waxay keenaysaa markaasii in Ukraine ee kaalinta labaad ku soo baxdo oo ciyaaraha isreebka halkaasii aadi doonto dhegeystayaal barnaamijkii faaqadaad ciyaaro toddobaadkan waa nagaynta tan ee kulan dambe waa mascaad oo idila sida iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascaad jamaal haye
waa tahay falsteen dhinaca kale waxa wadanka Tunisia ka soconayay ciyaaraha loo yaqaano mini football world cup ka ciyaaraha dunka oo Soomaaliya group C ay ku jiraan waxay markaasi kulan maanta la dheereen xulka dalka Ruushka Soomaaliya waxa lagu wadtunaday 10 gool iyo gool oo ay dhaliyeen sidoo kale ciyaartaasi waxay dib u socotay ciyaar shalay ay xulka dalka Soomaaliya Brazil wada dheereen 3 gool 2 gool xulka dalka Soomaaliya markaasi lagu wadtunaday maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay groupkani Soomaaliya la dheeli doonto wuxuu noqonayaa kooxda Bosnia Herzegovina ka socota xidigisiyaashana waxaanu soo gudbin doonaa wixii kale ee ku soo kordha hay'ashee wargurdhow dhinaca kale ee soo gaaray wuxuu sheegayaa wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax loo maleeyay meel dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka Shineemo Nasri oo dhow isbitaalka hore ee Digfer babuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya la sheegay inuu goobta u maray xilli qarax uu dhacay wararka hor dhacay ayaa sheegaya in aanay cidna waxba ku noqonin weerarkaas
mahadsanid jamaal guud ahaana idaa cadeenii habeenimo dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan idin kaga tagaynaa codka macaan ee fanaanada ee banaxristi janaha ka waraabiya faaduma qaasin hilowl inta ka horeysa waa jamaal iyo falastiini dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo